Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga, puji Tuhan, haleluya. Diberkati kita semua dalam berkat kasih mempelai, puji Tuhan. Kita syukuri atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kita syukuri atas kesehatan yang Tuhan berikan. Kita syukuri atas kemauan yang ada pada kita. Itu pun adalah berkat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dan tentu kalau ini adalah berkat Tuhan, kehadiran kita dalam ibadah ini tidak sia-sia. Pasti tidak sia-sia. Ya, berkat rohani sampai berkat jasmani. Tapi mari dalam pelaksanaan ibadah ini tentu kita perlu pergumulan. Ya, perlu pergumulan dalam arti tidak terganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Sudah siap menerima firman pengajaran mempelai Alkitab ya? Puji Tuhan, haleluya. Kita yakin Kristus kepala ada di tengah kita. Karena dia ada di tengah kita, maka selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan dalam berkat kasihnya. Karena dia kepala, maka kita hormati kehadirannya dengan sikap ibadah yang sungguh-sungguh. Khususnya menyambut dan menerima firman. Kita masih berada dalam suasana dari Paskah, kenaikan Tuhan, sampai Pentakosta. Ini peristiwa ini jaraknya tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh dari Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Kemudian setelah Tuhan bangkit, lebih geger lagi karena selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada para muridnya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Cukup 3 hari, 3 malam. Tapi pada hari yang ketiga sudah bangkit. Dan bangkit itu untuk meyakinkan para murid dan semua jemaat. Maka Tuhan membutuhkan waktu 40 hari. Menampakkan diri, meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Bukan bangkit dan tidak hidup, tapi bangkit dan hidup. Dan puji Tuhan, 10 hari mereka berdoa di Yerusalem. 10 hari, tepat hari yang ke-50 terhitung dari Paskah sampai hari yang ke-50 itulah hari Pentakosta. Maka di sana Roh Kudus turun secara nyata. Jadi peristiwa yang berurutan selama 50 hari ini tentu masih menjadi satu peristiwa besar, menjadi satu pembicaraan, ya, yang terus menerus. Ini masih terus, bahkan ini pun juga masih terus suara ini sampai hari ini. Di mana sidang gereja Tuhan ada, semua harus yakin mengerti bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Bahwa Yesus ini telah menampakkan diri selama 40 hari. Bahwa Yesus ini telah naik ke surga. Dan 10 hari kemudian Tuhan Yesus menuangkan Roh El Kudus bagi gereja Tuhan yang mau percaya, yang mau percaya, yang mau yakin. Pasti Roh Al-Kudus ini dituangkan bagi gerejanya. Sampai hari ini tidak berubah. Masih sama. Masih sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang bisa berubah itu manusia. Manusia siapa? Saya. Iya toh, ngaku aja lah. Ya. Tapi kalau kita dalam Kristus tidak ada begitu ya. Karena kita sudah dilahirkan baru dari benih firman PMA, maka kita tidak berubah-berubah. Amin. PMA harga mati. Haleluya. Semangat terus. Semangat terus. Puji Tuhan. ada rintangan, ada tantangan, tetap setia. Setia. Kalau istilah umum, setia sampai mati. Tapi kita setia sampai menjadi mempelai Tuhan. Gitu. Bukan setia sampai mati, dalam arti mati temenan. Ya. Setia sampai menjadi mempelai Tuhan. Masuk Yerusalem baru. Haleluya, puji Tuhan. Nah, telah saya bagikan pada khotbah saya yang lalu, coba kita lihat pembagiannya. Ya, saya lanjut saja ya, supaya enteng gitu ya, enggak terlalu bulat-bulat gitu ya. Sudah melewati, Tuhan Yesus sudah turun dari surga, datang ke bumi sampai mati, di bawah bumi, mati dan bangkit. Kemudian 40 hari dalam suasana kebangkitan dan hidup. Setelah itu, Tuhan naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Terangkat naik ke surga. Dan dia di surga sekarang ada di samping kanan Bapa di surga. Dan puji Tuhan, di sana pun dia masih mengingat gerejanya. Dia masih mengingat semua orang yang beriman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa manusia ini lemah. Dia tahu bahwa kita ini lemah. Hari ini kuat, besok lemah lagi. Ya. Sebab itu dia mengirimkan Roh El Kudus. Istilahnya pada minggu yang lalu sudah dibaca itu, dia itu yang sudah naik ke surga, maka istilahnya dia akan mengiring seorang penolong. Coba kita ingat itu ayat 6 Yohanes 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa,
ya,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
ya,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
17a,
yaitu Roh kebenaran.
Cukup, puji Tuhan, ya. Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah naik, ya, di Tuhan sudah naik ke surga, sudah sekarang ada samping kanan Bapa di surga, maka di sana dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Tapi yang tidak kelihatan seperti kita melihat Yesus. Kita bisa atau 3,5 tahun dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi itu lain, tidak. Tapi Roh El Kudus, penolong yang lain, itulah Roh El Kudus. Seorang penolong yang lain, pengganti. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, digantikan dengan ada seorang penolong yang lain atau penghibur. Tetapi walaupun Yesus sudah tidak kelihatan, Yesus tidak ada secara manusiawinya, tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus yang sekarang ada di samping kanan Bapa, dia selalu minta kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu. Kepadamu. Mu siapa? Saya kan. Amin. Ya, dia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Mau? Haleluya. Penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus akan menyertai kita semua. Sebab itu kita tidak usah takut. Ya, itu Roh penolong itu sewaktu-waktu bisa memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu saudara, kita baca Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2, nubuatan pada Kisah Rasul 2 pada ayat yang ke-16 sampai 18 saja.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
Ya.
Akan terjadi pada hari-hari terakhir,
ya,
demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan,
yeah.
Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
Puji Tuhan. Ada kalimat yang mengatakan pada ayat 17 bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Amin. Ya, tentu semua manusia yang mau percaya. Ya, semua manusia yang mau percaya, yang mau meyakini firman, maka Tuhan akan mencurahkan roh. Ya, mencurahkan itu disuntik gitu kan lain sama di cuma sedikit-sedikit ya, dicurahkan gitu. Roh El Kudus buat kita, gereja Tuhan, itu juga terulang pada ayat 18, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan mencurahkan, dan puji Tuhan, kita percayalah pada hari ini juga Tuhan mencurahkan. Dia mencurahkan, amin. Supaya kita semua boleh merasakan penolong itu selalu dekat. Penghibur itu selalu dekat. Kita tidak jalan sendiri. Saudara tidak sendiri. Andai kata ya, ini andai kata dalam satu keluarga. Ya, semua belum dalam Tuhan Yesus. Saudara sendiri satu-satunya. Ya, walaupun kelihatannya saudara sendiri satu-satunya, tapi kalau saudara yakin roh penolong datang pada saudara, saudara tidak sendiri. Roh penolong selalu menyertai engkau. Kita tidak pernah sendiri. Umpamanya kita di kantor, ya, satu-satunya wong Kristen mewah dewi, saudara ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kehidupan rohani kita sungguh-sungguh, kita pendekatan kita, dan kita mau melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, kita mau juga melayani dengan sungguh-sungguh, saya yakin roh penolong itu selalu dekat pada kita. Tapi kenapa roh itu tidak menolong kita? Katanya roh itu penolong, tapi kok tidak nolong? Karena kita jauh, tidak mau dekat. Kalau kita menjauh, ya enggak mau, dia mau gimana mau menolong ya? Kita menjauh, roh itu mau dekat tapi kita lari. Roh itu mau menolong tapi kita lari. Cari kekuatan sendiri, cari usaha sendiri dan lain-lain. Tetapi puji Tuhan, sebenarnya Roh Al-Kudus itu dicurahkan. Dicurahkan buat kita semua. Khususnya pada hari-hari terakhir, itu akhir zaman. Kita sekarang hidup di hari-hari terakhir. Yubel yang terakhir, akhir zaman. Roh El Kudus pasti akan dicurahkan kepada kita semua. Dan ini sekarang dia telah berada di samping kanan Bapa di surga. Ya, dia ada di samping kanan Bapa di surga. Saudara, gampang dia minta sama Bapa surga. Kirimkan Roh Kudus. Ini sekarang mereka berkumpul ini. Sekarang kirimkan Roh Kudus. Ya, ini jemaat Tuhan ini. Kirimkan Roh Kudus. Dia akan minta kepada Bapa. Tadi loh ayatnya kan? Tadi kan sudah dibaca kan? Bahwa Yesus akan mintakan kepada Bapa supaya mengirimkan Roh Kudus, Roh Penolong. Amin. Mau? Roh penolong turun mau? Haleluya. Dia dekat. Kita percaya. Percaya. Harus percaya. Harus yakin. Ya. Sebab kalau tidak percaya tidak bisa. Coba Injil Yohanes kita baca. Injil Yohanes. Puji Tuhan. Fatsal yang ke-7. Ayat yang ke-37.
Dan pada hari terakhir.
Pada hari terakhir, lagi memakai kata hari terakhir, berarti akhir zaman. Pada akhir zaman, iya.
Yaitu pada puncak perayaan itu,
iya.
Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Ya, terus.
Barang siapa percaya kepadaku.
Barang siapa percaya, ya.
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam perutnya
ya
akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Aliran-aliran air hidup, ya.
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya
yang
kepadanya.
Yang percaya, ya.
Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Ya, puji Tuhan, belum naik ke sorga, belum. Sebab yang diucapkan pada ini, pada Injil Yohanes 7, Tuhan Yesus masih belum naik ke sorga. Tapi dia sudah menubuatkan, ya, bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus merupakan aliran air hidup yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Oleh mereka yang kita rubah, oleh saya yang percaya, amin. Saudara percaya? Memang Roh Kudus tidak kelihatan, tapi kita harus percaya. Sebab sesuatu yang tidak kelihatan itu ya hanya bisa dirasakan kalau kita mau percaya. Kalau kita tidak percaya, ya tidak bisa. Segala sesuatu harus dengan percaya. Dasar pertama itu percaya. Percaya akan janji firman Tuhan. Seperti ayat ini. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Atau firman Tuhan. Itu loh, ayat 38 itu loh. Ya. Saya kutip sekali lagi. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi kita percaya firman Tuhan, ya. Janji Roh Kudus ini adalah firman Tuhan, bukan janji saya. Dimana pada Kisah Rasul 1 juga sudah dikatakan, kamu dibaptiskan dengan air, tapi nanti kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Itu janji firman, bukan janji saya. Harus yakin, percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau Roh Kudus itu curahkan, dia akan, nah ini kalau bahasa Indonesia hati, sebenarnya bukan hati, ya. Itu, barang siapa percaya kepadaku seperti yang digenapkan, dikatakan oleh kitab suci, dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam terjemahan lain, begitu, ya, perut. Jadi, kalau Roh Kudus bekerja itu, ya, terutama pada awal akan kebenaran Roh Kudus, itu memang perut. Ya, perut itu suara rasa kenceng bisa. Ya maaf, sampai tempo-tempo bisa muntah. Ya, karena goncangan dari Roh Kudus begitu. Dari dalam perut ini. Ini tanda kalau betul-betul Roh Kudus yang bekerja. Ya, sebab hati-hati ada roh lain. Ya, roh penyesat. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus itu terasa sekali dari dalam perut, ya, dari dalam perutnya gitu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus. Aliran Roh Kudus bagaikan aliran air hidup yang akan diberikan kepada yang mau percaya. Puji Tuhan. Yakin percaya Roh Kudus sekarang sudah ada di tengah kita? Percaya, perlu, butuh pertolongannya, bagaikan orang yang haus perlu minum. Orang yang haus bukan perlu makan, nomor satu minum. Ya, minum itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Air kehidupan. Wah, bukan main Tuhan. Kalau Roh Kudus itu bagaikan air kehidupan, kalau Tuhan Yesus itu bagaikan roti hidup. Ya, ada roti, ada air. Kalau kita makan kan ada nasi, ya ada minum. Iya kan? Ada makan, ada minum. Ada roti, ada air. Roti kehidupan. Itulah Yesus, air kehidupan. Itulah Roh Kudus. Dihidangkan buat kita. Disediakan buat kita. supaya gereja Tuhan ini berbahagia, supaya semua orang Kristen ini berbahagia. Amin, puji Tuhan. Enggak haus terus, haus. Orang kalau haus itu gawat ya. Ya itu, wah. Itu kalau sudah haus itu orang. Kenapa kok tahu-taunya kok rasanya hati ini tidak ada ketenangan. Hati ini kok, aduh kok susah. Itu karena haus itu dia itu. Haus. Di sini ada air kehidupan di sini. Di sini ada air kehidupan mau mengalir. Mengalir, memberikan suatu kekuatan. Kelegaan. Orang habis minum kan lega toh. Sekarang gampang Roh Kudus turun terus di tengah kita, dilimpahkan buat kita, dicurahkan. Kisah Rasul 2 kita kembali, kita masuk pada ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Ketika tiba hari Pentakosta,
ya,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Iya.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras,
ya,
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Ya.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain,
ya,
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ya, cukup sampai ayat 4 ya. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat. Tetap semangat. Haleluya. Sebagai orang-orang yang percaya pada hari Pentakosta, semua mereka berkumpul di satu tempat. Ya, semua berkumpul di satu tempat. Sebagai orang-orang percaya, ada satu fellowship, satu persekutuan yang terjadi pada waktu itu, dan karena mereka percaya, maka Roh Kudus turun. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Itu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Puji Tuhan. Ini Roh Kudus bekerja seperti yang ada ini ya. Dapat di apa? Dengar ya. Turunlah dari langit suatu bunyi. Bunyi itu kan suara toh. Bunyi seperti angin. Wah, kalau sudah musim lebih keras lagi, angin bisa merobohkan pohon. Ya, pohon roboh, rumah roboh. Ya. Itu angin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya ada dua hal pada hari Pentakosta, yang dapat didengar dan yang dapat dilihat. Yang dapat didengar itu namanya angin. Ini loh, tadi ayatnya ini loh. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras. Ini angin keras ini. Jadi orang dengar. Kemudian ditambah pada ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Jadi Roh Kudus itu kalau bekerja itu dapat didengar, dapat dilihat. Coba kita baca di Kisah Rasul 2, sana diyakinkan ayat 33.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Menerima Roh Kudus yang diterima dari Bapa yang dijanjikan, iya.
Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat.
Dicurahkan, iya.
Dan dengar di sini.
Iya. Jadi apa yang dia terima dari Bapa itu Roh Kudus dicurahkan. Yang dapat dilihat, kalau menurut kalimat ini dimulai dari lihat. Lihat dan dengar. Atau didengar dan di. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah Roh Kudus. ya, yang dapat didengar dan dapat dilihat. Menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Bukan main itu ya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu. Oh, bukan main. Sekarang juga kita yakin Dia juga akan mencurahkan Roh Kudus di tengah kita.
Kita yakin, kita percaya firman Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan, Dia pasti ada di tengah kita saat ini. Roh Kudus ada di tengah kita saat ini. Dia melihat setiap pribadi kita. Dia mengenal setiap pribadi kita. Sebagaimana dulu sudah terjadi. Karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Hari ini juga tetap digenapkan buat kita sekalian. Roh Kudus digenapkan buat kita sekalian. Segala janjinya pasti akan digenapi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ada dua ya. Yang didengar angin. Yang dilihat api. Nah, dua ini ya. Ini dua memang kekuatan ya. Angin itu ada kekuatan, api juga ada kekuatan. Roh Kudus itu kekuatannya itu penuh. Kalau perlu kekuatan angin, kalau perlu pakai kekuatan api. Kekuatannya itu sangat dahsyat, sangat hebat. Puji Tuhan. Haleluya. Angin. Puji Tuhan, mari kita lihat. Ada dua ya, angin dan api ya. Angin. Injil Yohanes 3. Injil Yohanes 3. Kita baca mulai ayat. Tiga lah mulai kita baca.
Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Ya, dilahirkan kembali itu berarti secara tubuh sudah lahir. Sudah lahir, ya. Tapi harus dilahirkan kembali. Mengalami kelahiran baru. Itu, ya. Jadi jika tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk. Lihat saja enggak, apalagi masuk. Gitu loh. Ya, terus.
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Ya.
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya, ya, dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus. Ya.
Nikodemus ini bukan orang bodoh, orang pinter. Itu kalau zaman sekarang ini orang sarjana dia itu ya. Dia itu secara logika dia bilang, bagaimana orang sudah lahir kok mau dilahirkan kembali? Apa dia harus masuk dalam rahim ibunya? Ini secara akal dia menjawabnya. Apa jawab Yesus?
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ya,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ya.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ya, cukup dulu ya, nanti kita lanjut ya. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia itu harus dilahirkan kembali. Setiap insan Kristen itu harus dilahirkan kembali. Sebab ya tidak mungkin akan melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Pada ayat 5 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan surga. Air dan roh, air itu baptisan air, roh itu baptisan Roh Kudus. Ini secara pengajaran dasar, ya. Air dan roh. Ya, jadi kita dilahirkan dalam tanda air itu baptis. Dibaptiskan dalam air. Ya, ini secara pelajaran dasar. Ya, roh itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Dilahirkan. Kemudian kita lanjut sekarang. Ayat 6, coba. Kita
Iya,
kita baca.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging.
Ya.
Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ya. Daging. Kelahiran pertama itu namanya lahir secara daging. Ya. Tetapi nanti akan dilahirkan lagi dalam roh. Terus. Terus.
Jangan, ayat 7. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu.
Ya.
Kamu harus dilahirkan kembali.
Terus.
Angin bertiup kemana ia mau.
Ya ini. Nah, ini sekarang pakai kata angin jelas. Lagi sekali.
Angin bertiup kemana ia mau.
Ya.
Dan engkau mendengar bunyinya.
Engkau mendengar bunyinya angin, iya.
Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
Demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Angin. Ini bicara angin ya. Angin. Roh El Kudus. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang ataupun kemana ia pergi. Itu kekuatan Roh Kudus itu. Satu kekuatan. Ya, bisa merupakan satu kekuatan angin. Angin yang kuat, yang bisa merubah kehidupan manusia. Mengalami satu tanda kelahiran baru. Kehidupan lamanya dilewatkan. Dia masuk dalam satu tanda kelahiran baru. Dilahirkan baru. Kita tidak mengerti kok bisa ya. Kok tahu-taunya saya kok bisa berubah ya. Itu. Kita tidak tahu dari mana angin itu datang. Dari mana, kemana dia pergi. Sepertinya setiap orang yang mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Itu dia tahu-taunya kok berubah ya. Saya kok bisa mengalami perubahan. Tahu-taunya dulu saya tidak bisa begini, sekarang kok bisa. Dulu saya tidak bisa bicara rohani, sekarang kok bisa. Dulu saya tidak bisa menerima kebenaran firman, sekarang kok saya bisa. Ini satu perubahan. Kita mau diselamatkan Tuhan, ada kelahiran baru. Jadi oleh Roh Al-Kudus, ya demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, Roh Al-Kudus melahirkan kita. Kita mengalami perubahan. Itu memang kuas, itu begitu ya. Bukan saja itu, tapi lain. Waktu tabiat yang tadinya gampang marah, itu oleh Roh Kudus dirubah. Tahu-taunya kok berubah. Dirubah oleh Tuhan. Iya toh. Lah percuma le masuk keluar kebaktian nek puancet teh gak berubah-berubah. Ya apa? Di sini kan kita diperbaiki yang gak kelihatan. Itulah watak, tabiat, apa segala itu kan diperbaiki toh sama Tuhan. Iya kan? Kalau saudara ke rumah sakit yang didandani tubuhnya. Ya. Coba kalau di rumah sakit. Terus dokter ambil keputusan. Ini harus dioperasi. Kalau gak dioperasi mati. Loh. Padahal kalau dioperasi itu kan nomor satu ya sakit. Nomor dua yang bayar toh. Lah. Kalau di sini rohani yang dioperasi, tapi gratis enggak bayar. Iya. Roh Kudus kan tahu dosa kita. Roh Kudus kan tahu kesalahan kita. Roh Kudus kan tahu kejelekan kita. Jadi kalau kita ini sekarang ada di sini, Roh Kudus yang mengoperasi kita. Iya, ini. Itu kalau dioperasi gini juga firman juga begitu sekarang. Dia dalam Roh Kudus dia berkarya di tengah kita. Dia mengoperasi semua kesalahan dan dosa kita. Setuju enggak? Supaya kita sehat rohani. Supaya sehat rohani. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, inilah koreksi dari Roh Kudus, ya. Roma 8 coba kita lihat perbandingannya di sini. Roh ini ya. Roma 8 kita baca. Coba kita baca sama-sama aja lah ya supaya enak gitu loh ya. Sebab ini ada beberapa, kita baca ayat 5 sampai ayat 9 saja dulu ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dari daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika kamu dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Daging itulah kehidupan lama. Kehidupan lama, tetapi oleh roh kita diperbarui, mengalami kelahiran baru. Sebab kalau terus menerus dalam daging, maka ayat 6 tadi mengatakan, karena keinginan daging adalah maut. Iya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Inilah kuasa daripada Roh Kudus yang merupakan angin. Roh itu bagaikan angin yang akan merubah manusia dari kedagingan menjadi yang rohani. Dan kalau kehidup dalam suasana roh, di sana dia ada jaminan untuk hidup dan damai sejahtera. Amin. Mau ada damai sejahtera? Iya, ini. Kalau ayat 7 jelas, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Bukan main itu ya. Kalau tidak mau mengalami kelahiran baru, berarti kehidupannya itu terus dalam perseteruan dengan Allah. Kita lompat ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin. Wah, ini. Itu sebabnya harus dilahirkan dalam roh. Dan oleh roh ini kita menjadi berkenan kepada Allah. Amin. Kalau berkenan kepada Allah kan menyenangkan toh. Kita menyenangkan Tuhan toh. Haleluya. Kalau berkenan kepada Allah, kita berdoa pun juga didengar. Tapi kalau kita tidak berkenan kepada Allah, kita berdoa nangis keluar air mata, sampai air mata darah sekalipun, doa kita gak didengar Tuhan. Tetapi kalau kita menyenangkan dia, kita mengalami satu pembaruan, dirubah oleh Roh Kudus, kita mengalami perubahan, oh, kita pasti didengar oleh Allah. Doa kita didengar, dijawab, amin. Dan kalau ada Roh Allah, kita disebut menjadi milik Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Allah, Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita ada roh, dilahirkan oleh roh, mengalami pembaruan, kita disebut menjadi milik. Haleluya. Iyalah, kalau kita menjadi miliknya kan dijaga terus, enteng-entengan aja lah ya. Kalau saudara punya apa-apa kan dijaga terus toh, ya, karena kepunyaannya dijaga terus gitu loh, ya, dijaga, dipelihara, diperhatikan, ya. Kalau ayat 14 kita turun ke ayat 14 sampai ayat 16 kita perhatikan.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah ya adalah anak-anak Allah.
Amin.
Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Ya.
Tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah.
Anak-anak Allah yang mengalami satu tanda kelahiran baru, dirubah oleh Roh Kudus itu, maka dia itu akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ini semua anak-anak Allah kan? Haleluya. Bukan anak-anak iblis toh. Kalau anak-anak iblis itu hidup menuruti keinginan daging. Tapi kalau kita ini anak-anak Allah, kita dilepaskan dari keinginan daging. Memang gak gampang melepaskan ikatan itu, gak gampang. Kalau kekuatan kita gak mungkin. Ya, gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Tetapi oleh Roh Al-Kudus itu, dia menolong kita. Dia melepaskan kita. Supaya kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan kita hidup dalam suasana damai sejahtera. Berkenan kepada dia, amin. Kita berkenan kepada Tuhan, amin. Ada sukacita. Kalau Roh Al-Kudus dicurahkan dan kita berkenan kepada dia, pasti ada sukacita. Selalu ada sukacita, puji Tuhan. Ya, di mana berada, ya. Mungkin istilahnya begini, biar susah tapi senang. Itu loh, aneh kan? Sajane susah tapi kok senang. Sajane susah kan enggak punya uang. Enggak punya duit, tapi kok senang. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu semua adalah atas berkat kemurahan Tuhan. Roh Al-Kudus membuat kita bahagia, membuat kita senang. Dan kalau berkenan kepada Allah, kita sudah mengalami perubahan dan berkenan kepada dia sebagai sidang mempelainya, kita berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan, pasti doa kita selalu didengar oleh Tuhan. Roma 8 kita turun ayat 26, ayat yang ke-24.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Ya.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi.
Ya.
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
ya,
kita menantikannya dengan tekun.
Apa yang tidak kita lihat, yang tidak kelihatan. Ya, terus?
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Ini loh, ini pentingnya. Roh membantu kita dalam kelemahan. Kita ada kelemahan? Ada banyak kelemahan. Terus?
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Iya.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah.
Iya.
Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Iya, ini. Kalau kita berkenan kepada Allah, Roh itu mengangkat doa kita. Ya, enggak ada. Kita di sini enggak ada cara berdoa bagaimana. Enggak ada di sini. Ya. Bukan berarti kita tidak berdoa, kita harus berdoa. Jadi berdoa itu intinya gini aja, seperti anak minta sesuatu kepada orang tua, gitu aja. Kita sama Tuhan itu, kalau kita disebut anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah, kita datang kepada dia. Dan pasti Roh itu menolong kita, amin. Iya, tadi pada ayat 15, kita kutip lagi ya, ayat 15 ya.
Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan,
ya,
yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tapi
kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah.
Anak-anak Allah, ya.
Oleh Roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa.
Ya, karena kita anak, maka kita berseru kepada dia sebagai Bapa. Ya Abah, ya Bapa. Abah, Bapa itu podo wae, ya. Sama-sama Bapa, ya. Itu artinya apa? Dekat. Antara anak dan bapak itu dekat. Ya. Jadi kita ini bisa, karena kita ini adalah anak-anak Allah, kenapa kita anak-anak? Sudah dirubah. Kita ini rubah. Kedagingan kita sudah dirubah. Kita mengalami satu kelahiran baru, sudah jadi baru. Amin. Haleluya. Biar firman itu keras dan tajam, sudah diterima dengan senang hati. Nggak mangkel, nggak mangkel, merongkol, duongkol. Ya, Enggak, tetapi dengan senang hati, terima kasih Tuhan saya ditegur, terima kasih Tuhan firman-Mu menegur saya, terima kasih firman-Mu menasihati saya, terima kasih matur nuwun gitu loh ya. Iya, terima kasih. Itu namanya sudah enggak daging lagi. Sudah roh. Mengalami kelahiran baru oleh roh. Ya, maka semua yang anak-anak Allah, dia bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu nanti nolong kita pada ayat 26 tadi, membantu kita dalam segala kelemahan kita. Dia mengangkat naik, membawa segala keluhan-keluhan kita. Amin. Pada ayat 27, kita baca ayat 27.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu,
iya,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Puji Tuhan. Jadi bukan kita lagi yang berdoa, roh itu yang mendoakan. Roh itu, kalau kita ini sudah terlepas dari kehidupan lama, ada tanda kelahiran baru, kita sudah tahu mau berdoa. Biasanya orang kalau sudah dalam masa sulit itu sudah tidak bisa ngomong apa, tidak bisa sudah. Tapi roh itu yang sudah menetapkan kita sebagai anak-anak Allah, kita dilahirkan baru, maka roh akan mengangkat doa kita. Sebagai sidang mempelai Tuhan, tidak ada putus asa. Tapi sidang mempelai Tuhan selalu kuat, karena Roh Kudus yang mengangkat keluhan kita. Apa yang jadi keluhan kita, dia yang mengangkat. Kita sudah tidak tahu mau ngomong apa. Kalau hari ini saudara keluhan, yakin Roh Kudus pasti yang memberikan pertolongan. Roh Kudus yang mengangkat doa kita. Kita sudah tahu mau ngomong apa, kan kita ini seperti ayat ini mengatakan, ya Allah menyelidiki hati nurani, ya. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus mengangkat doa kita. Sekarang ini Roh Kudus juga ada di tengah kita. Kita perlu pencurahan Roh Kudus, amin. Supaya kita dikuatkan, supaya kita tidak putus asa. Pada masa kelemahan kita, dia menjadi kekuatan kita. Roh Kudus menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Puji Tuhan.